Sergejs Magņickis nomira 37 gadu vecumā cietumā Krievijā 2009. Gada novembrī pēc tam, kad pirmstiesas apcietinājumā bija pavadījis gandrīz gadu. Sākotnējo sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā pirms savas nāves iesniedza pats Magņickis, bet vēlāk tiesvedību turpināja viņa sieva un māte. 10 gadus pēc Magņickiska nāves Eiropas cilvēktiesību tiesa otrdien Krieviju atzina par atbildīgu par vairākiem pārkāpumiem. Viņa pirmstiesas apcietinājumā Toreiz tika pagarināts vairākas reizes, neskatoties uz vairākkārtējiem lūgumiem pēc medicīniskās palīdzības. Eiropas cilvēktiesību tiesas 7 tiesnešu spriedums, starp kuriem bija arī Krievijas pārstāvis, bija vienbalsīgs. Nolēms, ka Krievijas varas iestādes liedza Magņickim saņemt svarīgu medicīnisko palīdzību, kā arī nebija efektīvas krimināla izmeklēšanas par nolaidību attiecībā uz viņu veselības stāvokli. Magņicka tiesības pārkāptas, jo viņš pārpildītā cietumā bija spiests uzturēties saspieftos apstākļos. Tiesneši arī secināja, ka ticamas ir apsūdzības, ka pirms nāves Magņicka bija sītuši cietumsargi. Tāpat kā netaisnīga atzīta 2013. Gadā Krievijā notikusī pēcnāves tiesas prāva, kurā Magņicki atzina par vainīgu krāpšanā. Vienlaiks Eiropas cilvēktiesību tiesa noraidīja sūdzību par to, ka Magņicka aizturēšanai nebija pamata, kaut uzsvēra, ka pirms tiesas apcietinājumā viņš turēts pārāk ilgi. Tiesa likusi Krievijai izmaksā 34 tūkstoši eiro kompensāciju Magņicka sievai un mātei. Eiropas cilvēktiesību tiesai bija vajadzīgi vairāk nekā 10 gadi, lai nonāktu pie sprieduma. Tiesā norādīja, ka atsevišķas lietas prasa ilgu laiku, ja tās ir sarežģītas. Krievija tiesas spriedumu var pārsūdzēt un otrdien norādīja, ka tuvākajos mēnešos izlems, kā rīkoties tālāk. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.